Unii ar putea întreba ce s-a întâmplat în copilăria ta de a ai o asemenea pasiune legată de șerpi, șopârle și alte astfel de vietăți.
Totul a început în jurul vârstei de 3 ani, aș zice, ar fi debutul când mama mea mi-a cumpărat un set de cărți de joc numit Animale din Continente. Așa am avut surprinderea în urmă cu niște ani să descoper că încă se comercializează acest lucru și l-am cumpărat și eu pentru fiica mea cea mare la momentul respectiv. Este o serie de cărți de joc, să zicem, fiecare carte având un animal. Și animalul meu preferat la vârsta respectivă era pitonul roșu. Deci o specie de șarpe originară din Asia de Sud-Est. Nu aveam atras zoologic acasă. Aveam o vecină care era profesoară de istorie și mergeam la ea cu regularitate pentru a studia atrasul zoologic și de acolo mi-am nutrit pasiunea pentru dinozauri și pentru reptilele actuale, să zicem.
Apropo de ceea ce spuneam în introducerea dialogului nostru, teamă, repulsie, cum se scapă de aceste sentimente? Poate și un sfat în acest sens.
Cel mai bine este să învățăm să le cunoaștem în primul rând. Da, oamenii se tem foarte frecvent de lucrurile pe care nu le înțeleg, nu le cunosc.
Foarte multe prejudecăți.
Exact. Există și foarte multe prejudecăți cu surse variabile, inclusiv din poveștile biblice, în care șarpele este portretizat ca fiind o ființă malefică și care nu merită încredere. În folclor există numeroase mituri și legende, majoritatea neavând vreo legătură cu realitatea, privind obiceiurile acestor animale și pericolul pe care îl reprezintă aceste animale. Îmi amintesc în liceu colecționasem doar din întâlnirile mele personale cu oameni prin țară câteva zeci de mituri despre reptile, de poveste cu șerpii care beau lapte direct de la ugerul vacii. Am auzit-o de la două rude mai îndepărtate care mi-au zis că au văzut cu ochii lor lucrul ăsta în copilărie. Evident că nu se întâmplă așa ceva, șerpii nu beau lapte și ce e surprinzător este că mitul acesta cu șerpii care beau lapte de la ugerul vacii nu este restricționat geografic în România sau în Europa. Există în America un grup de șerpi numiți popular șerpi de lapte, milk snakes, șerpi nevelinoși, foarte frumos colorați și și-au primit această denumire populară întocmai în urma unor astfel de mituri. Acum, nu-i totul atât de rațional în ceea ce privește frica noastră față de șerpi. La originile speciei noastre am avut de-a face cu șerpi foarte periculoși pentru că sunt foarte multe specii criptice care sunt foarte greu de văzut și dacă, deși șerpii nu atacă niciodată neprovocați, nu există așa ceva. Dar atunci când este călcat, atunci unele exemplare, fie că este vorba despre o specie veninoasă sau neveninoasă, se va apăra. Și cu siguranță am evoluat încă din fașele speciei noastre, să zicem, să putem recunoaște mai bine speciile astea pentru că reprezentau un pericol. De exemplu, cobrele scuipătoare au colții ușor modificați și pot să scuipe venin, să zicem, și sunt specii atât în Africa cât și în Asia care fac lucrurile astea. Și o lucrare publicată relativ recent arată că momentul estimat în care au evoluat grupele acestea de cobre care scuipă venin coincide cu apariția primelor specii de ominizi bipezi. Și cel mai probabil evoluția acestui comportament de a proiecta venin a apărut ca un răspuns evolutiv la prezența oamenilor. Deci avem o relație foarte strâns legată oamenii și șerpii de-a lungul istoriei noastre evolutive.
Din Africa, din Asia, mergem în România. Are diversitate țara noastră la acest capitol al amfibienilor, al reptilelor?
Avem o diversitate relativ ok pentru Europa. Europa nu este un hotspot neapărat al diversității în ceea ce privește herpetofauna. Dacă îmi zic herpetofauna, mă refer la fauna de amfibieni și reptile. România stă relativ ok, mai ales dacă ne comparăm cu țările din Europa de vest sau Europa de nord, Europa centrală. În schimb, zonele cu diversitatea cea mai mare sunt peninsulele sudice, peninsula balcanică, italică și iberică. În România avem 23-24 de specii de reptile în funcție de cum le clasificăm și avem 18 specii de amfibieni. Recent am publicat prima carte de popularizare despre amfibienii și reptile din România, din 1969. Cartea noastră e publicată în 2023. Primul autor este Tiberiu Sahleanu, lucrează acum la Institutul de Biologie București al Academiei Române și cu Iulian Gergel, care este coleg cu mine la CUZA acum.
Între lucrarea din 1960 și lucrarea voastră apărută în 2023, Apar noutăți?
Da, apar niște noutăți. Spre exemplu, în anul 2010 am publicat un articol arătând pentru prima dată prezența subspeciei Vipera berus nicolski în România. În estul României, la est de Siret cel puțin, deci în județele Botoșani, Iași, Vaslui și în Galați avem o observație recentă. Deci avem o subspecie sau specie de viperă care, de fapt, din Uniunea Europeană trăiește doar aici, din câte știm momentan, cu siguranță, deci avem confirmare și genetică și tot că ele sunt vipera lui Nicolski la est de râul Siret.
Care sunt pericolele la adresa reptilelor, la adresa amfibienilor?
Restrângerea habitatelor este cu siguranță amenințarea principală cu care se confruntă speciile de amfibieni și reptile și aici pot vorbi și în cunoștință de cauză despre altă specie emblematică din Moldova, din estul României, vorba despre vipera de stepă moldavă, vipera ursinii moldavica, care este o subspecie endemică din estul României. Vipera de stepă este deja una dintre cele mai vulnerabile specii de șerpi din Europa, iar vipera de stepă moldavă este prezentă doar în județul Iași și în județul Tulcea. Iar în Moldova o întâlnim doar în câteva habitate mici, fragmentate de lângă Iași. Rezervația Valea lui David și situl Natura 2000 de Dealul lui Dumnezeu. Ambele sunt în apropierea orașului și ambele habitate, iar în special Dealul lui Dumnezeu, este foarte afectat constant de activitățile antropice, în special de extinderea terenurilor agricole, lipsa unui management adecvat. Noi în 2013 eram foarte fericiți că am reușit să găsim un petic de habitat mai mare, un habitat stepic și în 2014 când am mers în primăvară să verificăm ce mai face noua subpopulație, să zicem, descoperită, am rămas surprinși că a fost arat o porțiune de vreo 30 de hectare din habitatul respectiv. Avea probabil vreo 100 de hectare.
Aveți întâlniri cu copii, cu elevi, cu publicul larg și în acest context vă întreb cine sunt portocală și morcoveață.
Sunt doi șerpi de porumb pe care îi deținem în sediul asociației noastre, grupul Herpetologic Moldavica, sediul care este și laboratorul nostru de ecologie terestră și herpetologie din cadrul Facultății de Biologie din Iași și sunt doi șerpi de porumb. Portocală este o femeie adultă, am primit o donație de la un foarte cunoscut crescător de reptile din România și morcoveața are o poveste mai interesantă, a fost prins în Iași de către un voluntar de-al nostru, student la Facultatea de Biologie, Cătălin Petreanu, și el a fost văzut în zona Nicolina, plimbându-se printre blocuri. Deci cel mai probabil a evadat din casa cuiva care îl deținea ca animal de companie și a fost identificat și capturat dintr-o scară de bloc într-un final de Nicolina și stă împreună cu morcoveață și au produs împreună deja două serii de pui.
Deci o familie.
Da.
Și cei doi șerpi cumva sunt prietenii copiilor, elevilor pe care îi întâlniți în acțiunile voastre.
Da, desigur. Relativ regulat organizăm sau contribuim la evenimente organizate de alte entități cu scopul de a educa publicul larg. Avem mulți ani de când am mers la Noaptea Cercetătorilor, de exemplu, asociația noastră a împlinit 10 ani anul acesta de când este fondată și avem un istoric destul de ok în sensul ăsta.
Apropo, cum reacționează copiii când pun mâna pe șerpi?
Cei mai mulți copii sunt fascinați, sunt încântați și sunt foarte deschiși și foarte fericiți să interacționeze cu șerpi aceștia. Pentru majoritatea, da, e prima dată când interacționează cu reptile. Cu siguranță sunt mai multe prejudecăți în rândul celor mari decât în rândul celor mici.
Pentru că am pomenit de cei doi șerpi, portocală și morcoveață, au personalități diferite?
Da, cu siguranță. Este interesant că majoritatea herpetologilor subestimează nivelul de variabilitate al personalității acestor animale, nivelul de capacităților cognitive și așa mai departe. Din păcate, e un subiect nici măcar în fașă nu se află. Studiile privind abilitățile cognitive și inteligența șerpilor abia au început să se facă. Chiar acum ultimul lot de pui, morcoveață și portocală, au produs 18 pui vara aceasta. Tocmai au ajuns la o studentă la master din București și vor lua parte la un experiment non-invaziv, bineînțeles, în care jumătate din pui vor fi crescuți în niște cutii foarte, foarte simple și jumătate vor fi crescuți în niște terarii mai spațioase și cu mai multe facilități. Ulterior vom face niște teste de cogniție.
Ca să se demonstreze?
Modul în care condițiile de creștere îi influențează sau nu capacitățile lor cognitive ulterior.
Dintre cei doi șerpi, care e mai îndrăzneț, care este mai timid?
Portocalul este cu siguranță mai cu minte. Morcoveaț cred că a și mușcat odată pe studentul care l-a capturat, dar nu vă faceți griji, vorba despre o șarpe total inofensiv, mușcătura este abia sesizabilă.
La finalul dialogului nostru, o curiozitate legată de șerpi și care să schimbe într-un fel percepția publicului.
Șerpii cu clopoței, care sunt niște vipere din America, sunt niște mame foarte bune. Puii de șerpi cu clopoței locuiesc cu mama după naștere, cel puțin prima săptămână de după naștere. Inclusiv la anumite specii se adună mai multe femele în aceeași zonă și nasc împreună, cam în același timp. Și un obicei interesant care a fost observat, femelele formează un cerc din corpul lor în care se acumulează apă și au fost fotografiați puii lor de șerpi cu clopoței care beau apă din bolul format din corpul mamei lor.
Deci sentimentul matern foarte puternic la șerpi.
Deci există și lucrul ăsta. Inclusiv pentru noi care lucrăm cu animalele astea de o viață, avem surprize foarte interesante din ce în ce mai des.